Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И с удоволствие, като финален събеседник на финалното ми предаване преди Коледа, заповядай, Ивайло, каня Ивайло Кръчунов, заповядай, управляваш Блиц. Ивчо, ще ти говоря на ти, защото сме колеги и приятели.
Разбира се.
Кои са най-важните теми, които открояваш днес в политиката?
Днес в политиката, специално в неделния ден?
Днес го казвам така, като най-горещите, които трябва да бъдат решени сега в края на годината.
Видяхме от последната седмица, ако говорим наистина една гореща тема, много, която беше развита и в нашата медия. Това беше за електроразпределението, за това как шепа търговци, представители на определени лобита се опитаха и направиха така, че двойно покачиха изкуствено цената на тока за бизнеса, което предизвика различни трусове. Слава Богу, Комисията по енергетика в лицето на Делян Добрев прие решение, с което от 1 януари 2018 година тока за бизнеса ще минава през борсата, което ще осигури една предвидимост и прозрачност. И тук сме свидетели за първи път, че Народното събрание гласува това предложение напълно единодушно, което рядко се е случвало с определени теми и предложения, които са гласувани в пленарната зала.
Но кои са тези? Станаха ли ясни имената им? Енергийни търговци, които купуват на по-ниска цена лятото и продават на по-висока цена зимата?
Това са търговци, които не са толкова публично известни. Едната от тях е фирмата Futures Energy, която беше завлякла държавата с 4 милиона лева, а другите можем да открием, като се направи една задълбочена проверка сред списъците на фирми, които печелят търговете по манипулативен начин и по този начин прибират десетки милиони за сметка на бюджета на държавата, за сметка на бизнеса, предприятията и фирмите. И вместо тези пари да отиват за болници и детски градини, те отиват за обогатяването на едни определени бизнесмени.
Но как ги печелят по манипулативен начин тези търгове, след като един обикновен човек не може да го спечели така, колкото и да е остава бендеровски настроени?
Следват пътя на парите, на схемите, които през толкова години необезпокоявано са успявали да правят с техните лобита, определени кръгове в държавата, които са ги покровителствали, но видяхме сега, че управляващата партия прояви една сериозна воля да реши този проблем и наистина да се реши да се регулира този механизъм по един напълно прозрачен начин.
Ама това явление беше и миналата година, може би не в такъв мащаб. И по-миналата, при продажбата на по-евтин ток на по-скъпи цели на бизнеса и то особено на по-малки предприятия. ГЕРБ сега ли ги забеляза чак?
В крайна сметка наистина е, че този въпрос беше повдигнат и решен и е добре да поздравим тази практика, която ще спре зад колисието.
Може да си прав, добре. Ти за едно интервю от бившия главен прокурор Никола Филчев, в което той си пожелава Иван Костов, екс министър-председател и екс лидер на СДС и ДСБ, да играе карти в затвора с Прокопиев. Кривата фраза. На къде отива тая сага? Прокопиев, приватизация, Иван Костов, Корнелия Нинова?
Виждаме опитите точно на кръга на Иван Костов, на кръга Капитал, да се противопостави остро срещу промените в закона, които ще направят така, че давността за приватизационните сделки да отпадне и те да могат да бъдат предадени за разследване на прокуратурата. В крайна сметка, бившият главен прокурор Никола Филчев, като главен прокурор, беше един от блестящите прокурори, който показваше твърдост и непоколебимост, и неговите думи тежат с особена сила. Той в интервюто, което взех с него, изрази своето дълбоко възмущение, че Иван Костов го кани на дебат. Същия този Иван Костов, който години наред подслушваше апартамента му, имаше подслушвателни устройства, ти си спомняш много mm-hmm. добре, защото като журналист си отразявала тази тема.
Виждала съм ги дай с очите си.
Именно. И неговото възмущение беше искрено. Той каза и нещо много важно. Каза, че Костов според него ще бъде потенциален обвиняем. Именно за това Костов се опитва да така да премести в различна и желана от него посока общественото мнение, като говори, че приватизационните сделки не трябва да се отварят, че те са направени по правилата, че всички ще се окажат нередни, но нека да видим едно разследване задълбочено на прокуратурата до какви резултати би стигнало, примерно за БГА Балкан, за Кремиковци, едно от най-тежките злоупотреби в тези две сделки, и то по мнението на експерти.
А освен, че има атака срещу предложението да се премахне давностния срок за приватизацията, има пък и една атака, която аз се изразих миналата седмица, ешелонирана срещу главния прокурор, и тя минава през атаки на Корнелия Нинова към главния прокурор, атаки на Иво Прокопиев към главния прокурор, атаки на твоите любими от Да България към главния прокурор. Това как си го обясняваш? Някой иска да изкара, че понеже той е атакувал, накрая след това може да му се случи на него пък прокуратурата да го подхване.
Единственото, с което си го обяснявам, това е страха, защото господин Сотир Цацаров показа, че има твърда воля да стигне до край с разследване на корупцията по високите етажи на властта. Показа, че няма недосегаеми, както за прокуратурата Софийската градска, така и за специализираната прокуратура, която разследва дейността на организираните престъпни групи. Видяхме какъв вой нададе Прокопиев при една проверка на доходите, която му направи КОМПИ, тази важна държавна комисия. В крайна сметка виждаме, че той се радва на комфорта не само на неговите медии от кръга Капитал, но за очудване се радва на комфорта на една телевизия като BTV и на различни други по-малки телевизии, които постоянно го изкарват като мъченик, като жертва, а той просто е обект на проверка, както всеки един български граждани, когато има достатъчно съмнения за извършени злоупотреби и престъпни деяния.
Като спомена BTV, да се сещам и една друга телевизия за делото КТБ, което не можа да стартира тая седмица в специализирания съд, защото лицето Цветан Василев не може да бъде редовно призован.
Тук вече опираме до междуправителствени спогодби. За съжаление, Сърбия не е член на Европейския съюз и няма как да предаде Цветан Василев на българското правосъдие. От своя страна, той колкото и да казва, че не се страхува от това дело, доброволно не иска да застане пред българските магистрати и да се види там дали има вина или няма. Няма как по друг начин да тълкуваме, освен с едно притеснение от негова страна за доказване на вината му, обстоятелството, че той близо две години продължава да се спотайва в Сърбия, да се радва на един луксозен и прекрасен живот, необезпокояван от никого и с пуснат политически чадър, защото явно и съда в Сърбия по някакъв начин също отказва да се съобрази с волята на българските магистрати и в продължение на дълги месеци не взима отношение по молбите на българската прокуратура той да бъде екстрадиран.
Говорихме за КОМПИ, да се прехвърлим и на гласуващия се в момента антикорупционен закон, който очевидно може би до края на тази седмица ще бъде вече гласуван от Народното събрание. Президента Румен Радев се закани, преди да е завършило гласуването по целия закон, да му наложи вето. Съпротивата от страна на БСП против този закон е хиперочевидна. Как си го обясняваш това?
Ми и самият президент Румен Радев и от парламентарната група на БСП достатъчно ясно изложиха своите доводи да застанат срещу този антикорупционен закон. В крайна сметка предполагам, че с един дебат задълбочен в парламентарните комисии, в пленарна зала, в Народното събрание и когато има, разбира се, обсъждане между съответните експерти, ще се стигне до необходимите поправки, така че този... аз отговарям това, което мисля. Така че този антикорупционен закон наистина да бъде направен по най-добрия начин.
Това са очевидните неща на повърхността. Скритите мотиви?
Скритите мотиви? Не виждам наистина скрити мотиви. Крайно време е България да покаже и тя показва воля в лицето на българското правителство за справяне с корупционните практики. Виждаме как си заминават фигури, които са в изпълнителната власт, хора, които са шефове на държавни дирекции. В момента, в който има данни за злоупотреба, виждаме как се действат. Те биват отстранявани. Имунитетите на депутатите, за които Сотир Цацаров иска те да бъдат свалени, се свалят, започват разследвания. И не виждам да има някаква пречка. По-скоро във времето ще се отложи антикорупционния закон, но в крайна сметка той ще бъде създаден и ще има още един антикорупционен орган.
А не ти ли прелита като грипен през ума мисълта, че може би Корнелия Нинова и Радев имат други притеснения?
За това какви притеснения има двамата, те най-добре могат да отговорят. Така или иначе, може би на този етап се отлага приемането на антикорупционния закон, но както и ти знаеш, България е такава държава с власт на парламентарната република и на парламента, че дори да бъде наложено и първо и второ вето, в крайна сметка тежката дума имат народните представители, които могат да го гласуват този закон и няма пречка той да бъде въведен в сила.
Хареса ли ти вчера, че остроумният Кирил Добрев много така вдъхновено и с кеф каза, че ако Корнелия Нинова липсва, ако Корнелия Нинова отсъства, мисля, че правилно го цитирам, липсва магията.
Сега разбира се, Кирил Добрев беше дълги години народен представител от БСП. Нормално е да защитава своя лидер. Нали така? Ти не го ли приемаш за нормално?
Не. За първ път чувам такова образно, емоционално отношение към някой от лидерите, казвам го без ирония, на БСП.
Ние виждаме, че има различни представители на парламентарните групи, които са доста цветисти. Един от тях е Георги Марков. В миналото, близкото минало, това беше и Антон Тодоров. Славчо Атанасов също от Обединени патриоти от време на време и той си изказва доста интересно. Славчо Велков от БСП. Това са някои от личностите, които придават колорит на парламента. Ревизоро също, разбира се, той също има значима роля, но в крайна сметка с високопарни колоритни фрази не се хранят хората. Народните представители трябва да насочат всичките си усилия към стабилизиране на държавата, укрепване на международния авторитет и да подкрепят премиера в неговите усилия да постави България на равнопоставено положение на международната сцена. Наред с това е важно и стандарта на българите да се покачва, заради което, нали, в крайна сметка политиците са избрани от народа и им е гласувано доверие.
А какво мислиш, Иво, за цветистия колоритен език на вице-премьера и лидер на НФСБ Валери Симеонов към лидера и министър-председател, лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов?
Двамата вече според мен изясниха този въпрос. Няма драма.
Борисов вчера спокойно каза да се видим, да говорим, не съм го виждал.
Според мен това е принцип, който аз изповядвам. Не е добре хора, които са представители на една власт, на коалиционно правителство, да си говорят през медиите. Винаги е добре, когато разговарят очи в очи, тогава се раждат и много истини, казва всеки своята позиция, взимат се колективни решения. Мисля, че по този начин най-добре ще се изяснат, когато си говорят, а иначе и определени фигури от ГЕРБ в лицето и на Томислав Дончев, самия Валери Симеонов, Каракачанов казаха, че е нормално да има по някой път разногласия, по някой път те са доста по-емоционално наситени, отколкото на нас ни се иска като журналисти, като зрители да се случват. Но това е и политиката. В крайна сметка политиката е една сцена. Политиците до известна степен са в ролята на актьори и по някой път влизат в определени роли.
А какво мислиш за обращението от вчера на господин Бойко Борисов към почетния председател на ДПС Ахмед Доган по повод вота на недоверие и по повод желанието на Борисов да има етнически мир, спокойствие, градивност?
Борисов е доказал през годините, в които е министър-председател, че единственото, заради което най-много милее и отстоява интересите, това е майка България. От друга страна, Доган е пазител на етническия мир вече толкова години. На него се дължи това спокойствие. Тази етнокултура, която има между различните етноси, той се е доказал не само като балансьор, но като един човек, който е изключително отговорен и на това се дължи неговото признание не само в България, но и в Европа. В крайна сметка и Борисов и Доган са политици с качества и с отговорност и те продължават да утвърждават своята тежест.
Много добре го каза. Чудесно, но къде е златното сечение да се разберат ДПС и Борисов по отношение на коалицията с Обединените патриоти?
Златно сечение на този път, на този етап според мен няма, защото ти знаеш колко са противопоставени Обединени патриоти на ДПС. Така че в момента има управляваща коалиция, която е ГЕРБ и Обединени патриоти, а всичко останало вече са разговори, преговори между политическите сили. Евентуално в едни такива преговори би могло да се търси това златно сечение, за което ти спомена.
И вотове на недоверие.
Вотове на недоверие. Те са нормална практика от парламентарната демокрация. В крайна сметка те държат във форма едно правителство, коригират някои негови действия, ако има необходимост. И ще има доста интересни дебати, предполагам, на 10 януари, когато самия вот на недоверие бъде внесен. Да, именно.
На 17 ще го внесат, доколкото разбира.
Да, да, да.
Да, тогава ще.
Но ще бъде поставен въпроса на 10 януари.
Еми, добре. Да видим дали ще имаме спокойна медийна Коледа и Нова година.
Дай Боже, хората да са спокойни. Ние сме свикнали на стрес и напрежението. Да, хората да имат една по-добра Коледа, емоционална и радостна в семейна обстановка.
И по-малко фалшиви новини, бих казал.
Разбира се.
Много ти благодаря за разговор. Желая ти светли и щастливи новогодишни коледни празници.
Ти пожелавам на тебе и на зрителите на канал 3.
Благодаря ти още веднъж за участието. И така, уважаеми зрители, това беше последното за тази година издание на Берновска пита по канал 3 и радио К2. Ще се видим отново на 14 януари. Желая ви наистина светли коледни и щастливи новогодишни празници.